kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain mula saan kami sumasayang papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woi Wurrung ng Kulin Nation at sa mga nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala din namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander mula sa mga lugar na kinatatayuan ng aming mga tagapakinig.
For a small business, parang nakikita namin ang daming expenses. Tax, pagpapatakbo ng business kung nag-rent ka pa. So yung babayaran mo sa rent, yung body corp, yung bayad mo sa tao. Other than that, pag-i-schedule, kung nasa food business ka, yung expiration. So it's hard work.
Paano nga ba nagtutulungan at sinusuportahan ng mga Pinoy na negosyante ang isa't isa? Yan at marami pang iba sa programa ngayong Biyernes ng umaga. Para sa pinakahuling balita mula SBS Filipino, narito si Martin Duanyo.
Sa detalye ng mga balita ngayong Biyernes, 10 ng Abril taong 2026, punong ministro Albanese bumisita sa Singapore upang palakasin ang fuel supply ng Australia sa tulong ng mga bansa sa Asia. Serbisyo ng Sydney Metro mas lalawak upang suportahan ang mga bagong proyekto sa pabahay. At Department of Foreign Affairs ng Pilipinas nag-anunsyo ng pagkaantala sa paglabas ng mga aplikasyon ng pasaporte. Para sa mga detalye, tinanggihan ng Hezbollah ang ideya ng direktang negosasyon o pagkakaroon ng kasunduan sa Israel. Sinabi ni Ali Fayad, isang kilalang personalidad sa politika ng Hezbollah, sa isang pahayag na nais ng grupo na hilingin ng pamahalaan ng Lebanon ang ceasefire bago gawin ang anumang susunod na hakbang. Binigyang prioridad din nila ang pag-alis ng mga sundalong Israeli mula sa teritoryo ng Lebanon at ang pagbabalik ng mga lumikas na mamamayan sa kanilang mga tahanan. Ngunit sinabi ng isang opisyal ng US State Department na mag-uusap ang Israel at Lebanon sa susunod na linggo sa Washington habang lumalaki ang pangamba na ang digmaan na kinasasangkutan ng Hezbollah ay maaaring magpalala ng alitan ng Estados Unidos at Iran. Ang balitang ito ay dumating isang araw matapos mapatay ang mahigit 300 katao sa sunod-sunod na pag-atake ng Israel sa Lebanon na ayon sa tagapagsalita ng UN o United Nations ay hindi katanggap-tanggap. Samantala, natitiyak ang supply ng gasolina ng Australia hanggang halos Hunyo habang nagsasagawa si punong ministro Anthony Albanese ng mahalagang pag-uusap sa Singapore upang palakasin pa ang inventaryo sa gitna ng lumalalang sitwasyon ng mundo sa langis. Sinabi ni Chris Bowen na nakukuha ng Australia ang karamihan ng gasolina nito mula sa Asia. Ngunit may iba pang supply na nagmumula sa Hilagang Amerika at Mexico na nagagamit agad. Umaasa naman ang punong ministro na maaabot ang isang kasunduan sa pinakamalaking tagapagtustos ng langis ng Australia habang nagiging pabago-bago ang pandaigdigang merkado dahil sa sigalot sa Middle East. Ipinahayag ni Albanese bago ang kanyang pag-alis na umaasa siya sa isang positibong resulta.
We don't preempt one-on-one meetings at leaders' levels, but the fact that we have been welcomed at relatively short notice to Singapore speaks about the strength of the relationship.
Sa ibang balita, sinabi ni New South Wales Premier Chris Minns na magpapalawak ng serbisyo ang Sydney Metro mula Westmead hanggang Sydney CBD upang suportahan ang mga bagong proyekto sa pabahay. Layunin ng bagong linya ng Sydney Metro West na doblehin ang kapasidad ng tren sa pagitan ng Parramatta at Sydney CBD na may target na oras ng biyahe na humigit kumulang 20 minuto. Magsisimula ang konstruksyon ng 5 istasyon bago matapos ang taon habang uumpisahan ang survey ngayong buwan bilang paghahanda sa target na magtatapos sa taong 2032. Sa karagdagang balita, natuklasan sa isang survey na humigit kumulang isa sa bawat 5 taga-Victoria ang hindi nakararamdam ng kaligtasan sa kanilang tinitirahan, habang 3 o 1/3 naman ang nagsasabing mas hindi na sila panatag kumpara noong nakaraang taon. Ayon sa ulat ng Home Safety Pulse ng RACV na nilahukan ng mahigit 5,000 respondents, 17% ng mga sinurvey ang nagsabing bahagya o lubos silang hindi ligtas sa loob ng kanilang mga tahanan. Sa mga nagsabing mas hindi na sila panatag kumpara noong 12 buwan na ang nakalipas, 74% o 94% ang nagsabing sanhi nito ang tumataas na krimen, habang 14% o 14% naman ang naugnay sa kanilang mga sariling karanasan sa krimen. Sa iba pang balita, ipinakita ng isang pag-aaral na mas maraming kabataang Australiano ang sumusuporta sa pagbabawal ng gobyerno sa social media para sa mga wala pang 16 na taong gulang kaysa sa mga tumututol dito. Sinuri ng year 13 ang mahigit 1,000 katao na may edad 12 hanggang 24 at natuklasan na halos kalahati o 47% ang sumusuporta sa pagbabawal at halos 23 o 62% naman ang naniniwalang epektibo ito. Lumabas na pinakamalakas ang pagtutol mula sa mga direktang apektado, kung saan mahigit kalahati ng mga may edad 12 hanggang 15 ang nagpahayag ng hindi pagsang-ayon. Ipinahayag na ang pinakamalaking pangamba tungkol sa pagbabawal ay ang pagkawala ng koneksyon sa iba at ang limitadong access sa information. Balita naman tayo sa Pilipinas, ipinapaalam ng Department of Foreign Affairs sa publiko na dahil sa mga suliranin sa logistics at supply chain dulot ng krisis sa Middle East, ang mga aplikasyon ng pasaporte na isinumite simula huling linggo ng Marso 2026 ay maaaring maantala ang paglabas o pag-i-issue. Pinapayuhan ng mga aplikante na ang paglabas ng mga bagong pasaporte ay maaaring tumagal ng 10 hanggang 15 working days o 10 to 15 working days mula sa petsa ng aplikasyon hanggang sa susunod na abiso. Nakikipagtulungan ng kagawaran sa isang third-party service provider para sa pag-imprenta ng mga e-passport upang maresolba ang kasalukuyang pagkaantala at matiyak na bumalik sa normal ang operasyon ng pasaporte sa lalong madaling panahon. Sa lagay ng panahon ngayong Biyernes, magiging maulan sa mga sumusunod: Adelaide at 19, Melbourne at 18, Hobart at 15, Canberra sa temperaturang 24 degrees Celsius, posibleng umulan sa Cairns sa temperaturang 30, bahagyang maulap sa mga sumusunod: Perth at 26, Wollongong at 29, Sydney sa temperaturang 33 degrees Celsius, Newcastle at 35, at sa Brisbane at 30, maaraw naman sa Darwin sa temperaturang 33 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino. Abangan ang kalawang bahagi ng programa kasama si Maridel Martinez. Magandang umaga.
Magandang umaga sa lahat ng nakikinig ng SBS Filipino ngayong Biyernes, ika-sampung araw ng Abril. Maridel Martinez sa iyong kapiling hanggang alas 11 ngayong umaga at kasama ko ang naghatid ng balita. Magandang umaga, Martin Tuanyo.
Magandang umaga, Maridel, at magandang umaga po sa lahat ng nakikinig sa atin ngayong Biyernes dito sa SBS Filipino. Nakapag-almusal na ba ang lahat?
Ayan, oo. Nakapag-almusal ka ba?
Hindi ako nakapag-almusal eh.
Pero madaming mga tao ang yung iba hindi nag-aalmusal, no?
Oo, may iba. May ibang mga tao na parang nasanay sa brunch na tinatawag, no?
Oo, o yung nag-intermittent fasting, mm-hmm. no? Pero parang ako hindi ko kaya yung walang laman yung sikmura sa una pa lang ng umaga.
Kasi napakaaga naman ang iyong pagising.
Oo, pero kasi may mga, kasi lumaki ako sa kultura na parang yung agahan ang pinakamahalagang pagkain o meal sa araw. So parang hindi talaga makukompleto yung umaga ko at iinit ang ulo ko pag hindi mo ako pinakain sa umaga. Kahit tinapay man lang o oatmeal.
At nabanggit mo yung ano yung pa lumaki ka no, sa parang kultura na talagang mayroong almusal. Kasi di ba sa atin parang simula pa lang meron ng sinangag agad eh, kanin.
Oo. Nung, diba? Pero alam mo nung bata ko kasi gumigising kami na alas 5:30 ng umaga, tapos kailangan mga alas 6:30, apat kaming babae, so apat kaming susuklayan kasi mahaba yung buhok namin. So kumakain kami, yung agahan namin nung bata ako, nung lubak-lubak pa ang EDSA, yung soft-boiled egg at saka isang tasa ng gatas.
Yun na yung
ano, kasi oo, mula Lunes hanggang Biyernes na parang ingit na ingit ako sa mga kaklase ko na kanin yung agahan nila. So meron naman akong kaklase mas sa Caloocan kami, 'di ba? Sa Navotas naman siya nakatira. So mas malayo naman yung tirahan niya. Sa kotse siya nag-aagahan. So may mga para-paraan, 'di ba? Mm. Pero nung tumanda na kami nung high school na nung kanya-kanya na kaming nag-aano, nakakain naman ako ng kanin bago umalis ng bahay. Pero ang aga nun, ha, parang mga alas 6 kumakain na kami. Kasi ang hirap mag-aral nang walang laman ng tiyan. No?
Kasi lalo na sa Pilipinas, ang aga ng pasukan ng ibang mga estudyante, alas 7 or minsan alas 6 pa. Oo,
parang sa amin 7:15, magri-ring na yung unang bell.
Na hahabulin mo ang flag ceremony.
Pag Lunes.
Diba?
Oo. Tapos pag 7:45 yun lang, dapat nasa silid-aralan ka na. Mm-hmm. Ang aga, no? Samantalang dito alas 9. Alas 9 yung start ng unang klase. So, magkakaiba talaga yung kalakaran sa iba't ibang bahagi. Pero bakit natin pag-usapan ng pagkain, Martin, ngayong Biyernes? Kasi baliban sa balita ni Shirley Escalante, puro pagkain ang ating ihahain ngayong umaga. So, isang magaganap na market ng mga Pinoy entrepreneurs ang magaganap dito sa Victoria. At meron ding natatanging market o Filipino Food Festival naman ang ihahatid sa atin na kwento ni Edinel Magtibay. Ito ay sa Adelaide. O yan, mga taga-Adelaide, meron pong magaganap na Filipino Food and Music Festival ngayong weekend. Samantalang dito sa Victoria, sa susunod na weekend naman. At mahalaga talaga, no? Kasi tayong mga Pinoy, di ba, ang bati natin ay hindi dito. Ang mga Australian, di ba? Good day, how are you? Di ba, ganon. Sa atin, ano, Martin?
Sa atin ba? Hindi, una muna huy.
Huy. Tapos, or kumain ka na. Oo. Di ba pagpasok ng bahay, huy Martin, kamusta? Kumain ka na? Di magkasunod yun, hindi yung hello, how are you? Hindi. Sa atin, huy kamusta? Kumain ka na? Yung, tapos nagiging tinatanong ko rin yun sa mga kaibigan ng mga anak ko na pag dumadating, we ask them if they've eaten, if they want something to eat. Sabi ng mga anak ko, kumain na sila sa bahay nila, ba't ba lagi mong tinatanong?
Siguro dahil lagi nasanay tayo, diba, sa atin, at siguro marami makakarelate na tagapakinig natin, no, yung pagiging hospitable ng mga Filipino. Parte siya talaga na pagpasok mo sa isang bahay, kumain ka na ba? May gusto kang kainin?
Oo. At saka ano, yun talaga yung parang love language ng madaming mga Pinoy, yung pagkain. Di ba yung parang pag yung nanay babauna ng masarap yung anak, tapos yung asawa may baon din siya, hindi lang sa nagtitipid, pero kasama na din yun yung parang yung iba kasi, yung nung kinalakihan ko, ito na lang yung kainin mo, mas masarap kaysa kumain ka pa sa labas, yun yung sinasabi ng marami.
iba yung iba tsaka iba yung gawa talaga nung mahal mo sa buhay, di ba? At iba rin yung lutong bahay.
Mm-hmm. At yun nga yung sabi nung nakapanayam natin yung si Chef Ross Magnaya at si Chef JC Anglo nung mga nakarang linggo, na kung gusto mo ang yung traditional na pagluto, pumunta ka sa bahay ng tita mo, ng lola mo, ng nanay mo. Kasi yun yung traditional na pagluto. Pero may mga bagong paraan na ng pagluluto. Lalo na dahil ang mga Pinoy ay naninirahan na sa iba't ibang bahagi ng mundo. So yun ang, yung pagkain, nagiging reflection rin siya kung taga saan ka. Pero sa atin sa Pilipinas, ganun din, di ba? Dahil nung nakausap ko si Chef Ross at si Chef JC, ang adobo, 'di ba? Sabi natin, 'yun ang national dish ng mga Pinoy. Yung parang pag sinabi mong Pinoy sa mga Banyaga, ang sasabihin nila, "Marunong ka ba mag-adobo?" Kasi 'yun yung parang sikat na lutuin natin. So parang Pinoy dish talaga siya. Nung tinanong ko si Chef Ross, yung adobo nila ay yung tuyo. Kasi taga Mindanao siya. Si Chef JC naman, masarsa, masuka. Kasi taga Visaya siya. Kayo, anong adobo ninyo?
Ako, iba-iba. Pero ako, kung ako ang tatanungin, gusto ko yung adobong tuyo din. Yung para may konting mantika lang. Tapos mabawang at nakikita mo yung baboy talaga dun, no? Na gustong-gusto mo naman din talaga.
Yung may taba-taba, di ba? Kasi ang alam ko sa Mindanao, ang kwento na sa Surigao, dahil nung araw, wala pang sa Siargao particular, walang kuryente. So ang meron sila ay yung parang tinatawag na generator na pinapatakbo lamang nila kapag umaga, yung parang mga sa mga pabrika. So paggabi, wala talagang kuryente. So yung lola ng asawa ko, yung adobo niya, nilalagay niya sa garapon. Tapos syempre matuto yun pagkatapos ng ilang panahon dahil nakababad siya, tapos mapupunta sa ano. Dahil hindi naman napapanis yung adobo, di ba? So ginilalagay nila sa garapon, tapos pinapabao niya sa mga anak niya na mag-aaral sa Maynila, o di kaya wala kasi silang kuryente, nakalagay lang siya sa pantry.
Ang daming iba't ibang version ng adobo. Meron pa akong napanood, adobo sa asin.
Meron din adobo sa gata. Di ba? Kung saan, siguro sa rehiyon na maraming niyog o magata.
Siguro
diba?
Mga ano yan, Bicol.
Oo, di ba? Yung may na parang ay adobo yan na pero iba. So ano talaga siya? At dito din meron din panibagong adobong niluluto si Chef Ross sa kanyang restaurant, na ang sabi niya, yun daw ay dahil sa mga sangkap na mayroon sa lugar kung saan kayo. So yung pagkain, reflection din siya ng hindi lang ng kultura, kundi kung saan ka naninirahan.
At may, ano siya, may storya siya, no?
Oo, may storya. Parang yung sinigang, di ba? Kasi kung yung sinigang, mahirap naman makahanap ng kangkong dito. Ang mahal kaya ng kangkong. Di ba yung mga ganon? Yung mga petchay. So, kami ang sinigang namin, maraming ano, patatas.
Oh, sinigang may patatas.
Oo, sabi ng kapatid ko, uy, diba? Nilaga yan, hindi yan sinigang. Oh, kasi yun yung ginagamit mo na. Kapag wala kang mahanap na gabi, yun yung gagamitin mo na pang
palapot.
Palapot, oo. So, sabi ko, yan na dito kasi wala kami mahanap na gabi. Yung, alam mo yung pag minsan nag-crave ka, ang lamig ngayon, ang sarap magsinigang. So, pupunta ka lang sa supermarket, wala mang gabi doon, di ba?
Tsaka di ba, pag talaga nag-crave ka sa Filipino food, kahit na limitado yung resources mo, halimbawa dito sa Australia, hindi naman lahat talaga nakukuha natin, gagawat at gagawa ka ng paraan para makuha yung Filipino taste na yun.
Oo, di ba? Kasi ang sabi nga ni Chef Ross sa panayam sa kanya, ang mahalaga lang ay yung Pinoy flavor. Pero yung presentation, yung pagluto, ano iba-iba. Reflection yun kung nasaan ka. Pero ang mahalaga, nandun yung Pinoy flavor.
Tapos naaalala ko pa, Maridel, pag dito, alam, napupunta tayo sa mga Filipino events, di ba, madami mga Filipino stalls. Pag natikman mo yung pagkain na miss mo na sa Pinas, parang, alam mo yung, yung lunok mo pala, maisip mo, para ako nasa Pilipinas.
Oo, di ba? Kasi yung sisig dito, bibihira naman yung pisngi ng baboy. So, marami ang ginagawa nilang sisig, pork belly.
Yes, oh.
Lalagyan lang ng atay. Kasi yung atay, mabibili mo naman sa grocery. Pero kung nag-crave ka ng sisig, yun yung gagawin mo. Tapos, nalaman ko yung mga kapangpangan pala, yung sisig nila walang itlog. Sabi, kasi may napanood ako na ad, hindi yan sisig, omelette yan.
Walang itlog, walang mayonnaise.
Oo. Alam mo, bago ko lang nakita yung mayonnaise eh, kasi alam ko lang talagang sisig, may itlog, tapos nasa sizzling plate. Pero may hindi ko alam saan galing yung mayonnaise.
Ah, hindi ko alam. Pero siguro sa ang sinasabi nila, di ba original daw ay sa Pampanga. Tapos hanggat sa lumipat at lumipat na at ayun nga may mayonnaise na iba-iba na.
Nagkaroon ng iba't ibang version. Ayan. So bakit natin ito pinag-uusapan? Dahil dito sa SBS, meron tayong panibagong podcast na For the Culture. So ito yung pinapakita nila kung paano nahuhubog ng kultura at lugar na yung pinanirahan ang pagkain. At isa sa mga part na feature nila ay si Chef John Rivera. Na sinabi niya na, gusto ko yung sinabi niya, yung Pinoy food, hindi lang yung sweet spaghetti na may hotdog. May higit pa daw doon, sabi niya, sweet spaghetti, hotdog, at fried pork. At ang isa sa mga layunin niya ay yung talakayan daw pag sinabing Pinoy food, ang gagawin mo ay hindi mo sinasasabing let's go try Filipino food. Ang gusto niya ay let's eat Filipino food. Na parang yung mga tao dito sa Australia, pag nagtanghalian sila, saan tayo magkikita? O kaya naman tayo ng Pinoy? Kasi di ba yung mga tayo, feel ko mag-Japanese, feel ko mag-Chinese. So, gusto niya, feel ko mag-Pinoy food. Ayan. So, yan yung isa sa mga feature ng For the Culture na pinangungunahan ni Jess Ho. Sa SBS Audio app, hanapin po niyan o kaya sa SBS website For the Culture. Mapapakinggan ang samut-saring kwento ng pagkain dito sa Australia sa mula sa iba't ibang komunidad.
Speaking of Filipino food, Maridel, gusto mo bang kumain ng Filipino food ngayong tanghalian?
O, di ba? O baka naman merong gusto magluto ng Pinoy food dyan para sa amin, para sa pananghalian. Tawagan nyo lang kami. O di kaya yun bang ihahanda ninyo para sa salo-salo sa darating na Sabado't Linggo? Kasi ano rin yun eh, yung tinatawag na love language na pag may dadalaw sa bahay, yung kunyari pumunta ka sa bahay ng tiyahin mo, ng lola mo, iluluto nila yung paborito nilang pagkain para sa'yo.
Saktong-sakto, lalo sa ibang estado o teritoryo ng Australia. Kanina sa ulat natin, may mga mauulan na bahagi.
Oo.
Masarap magsinigang, bulalo, nilaga.
O di kaya kung medyo sinisipon-sipon kayo, maglugaw.
Lugaw.
Ayan, lugaw na mayroong yung piniritong bawang sa taas. Uy, ang sarap nun. Tapos may kalamansi at
gugutom na ako, Marte.
At patis. At bago po tuloy ang magutom ang ating mga kasama, huwag niyo kalimutan For the Culture sa SBS website at SBS audio app. At syempre, meron tayong Pinoy foodie at kwentong palayok na pabahagi sa ating SBS Filipino website. At Martin, kakain ka ba ng masarap sa Linggo pagkatapos magprograma?
Sa Linggo naman, Maridel, syempre kakain tayo ng masarap, pero mapapakinggan muna natin ang istorya o kwento ng isang Australian Award Scholarship na tinutuloy ang proyekto niya na sinimulan dito sa Australia.
Ayan, yung maganda, no? Yung mga natutunan mo sa ibang bansa, ibinabalik mo sa sarili mong bayan. Maraming salamat, Martin. Hanggang sa mamaya, babalik ka.
Yes, babalik tayo.
At syempre, huwag po kayo aalis dahil matapos ang ilang mahalagang paalala, ihati ni Shirley Escalante ang mga balita mula Pilipinas.
Ang Uluru Statement from the Heart ay nagbibigay daan sa pagkilala sa mga Aboriginal and Torres Strait Islander people sa konstitusyon ng Australia. Pakinggan nito sa wikang Filipino sa sbs.com.au/Uluru Statement.
Want to enjoy the sights of South Asia whilst you listen to the sounds of SBS South Asian? We've got you. Watch SBS South Asian on SBS On Demand. It's your favorite radio channel in your language with great music from all over South Asia. But now, it's accompanied by stunning drone shots. Think mountain peaks, city streets, beaches, and bazaars. It's radio with a view. SBS South Asian, stream it on SBS On Demand.
SBS Sports ang nangungunang destinasyon ng mga sports fanatic. Cycling, motorsport, world athletics at iba pa. Bisitahin ang sbs.com.au/sport.
SBS Audio.
Libre ang programang tugma sa iyong interes.
Yang Jiao Daria,
Jumbo Halaman.
SBS Chill.
SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
SBS Hindi uplap karwata hai.
Far from the partisan politics of
mga balitang isinalin sa higit 60 wika, awiting sakto sa iyong mood, at mga podcast na dapat mong mapakinggan. I-download ang SBS Audio app o bisitahin
sbs.com.au/audio.
Hindi pa masabi ng gobyerno ang magiging epekto sa Pilipinas ng napagkasundo ang 2 linggong ceasefire sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Matapos na i-anunsyo ang tigil putukan, bumaba sa $94 hanggang $96 ang kada bariles ng krudo, mula sa $110 kada bariles sa world market. Sa joint committee hearing ng 13 komite sa Kamara, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na hindi patiyak kung bumalik na sa normal ang sitwasyon sa gitnang silangan dahil sa mga nasira na oil facilities doon.
Whenever there's a oil infrastructure destroyed in whatever country, the price spikes. Then babagsak na naman, and then suddenly something else happens. So there's no, we don't have any visibility of where this will go. And unfortunately, we are so dependent on what's happening there. So, it could happen depending on what the two countries do.
Sinabi muli ni Secretary Garin sa pagdinig na posibleng tumaas pa hanggang 200 piso kada litro ang lokal na presyo ng diesel.
If the war stops today, will the 20% be able to deliver? I think it will take some months because most of the infrastructure, especially LNG, has been destroyed. And I think LNG in Qatar will take 5 years to fix.
Nilinaw ng Energy Secretary na hindi kakayanin ng Pilipinas na magpatuloy sa pamimili ng langis dahil hindi sapat ang kakayahan ng bansa na mag-imbak ng krudo.
The government decided to purchase a lot for 2 million barrels. 2 million would be 10 days. So far, we have procured 1 million. We are slowly building that up because we don't have enough storage, Mr. Chair. We're only good for 60 days. On gasoline, we have 57.58 days. Diesel, 47.26.
Kaya napapanahon anya ang pag-amyenda sa oil deregulation law para makatugon ng gobyerno tuwing nakararanas ng krisis ang bansa.
When there's a war and the spike is so high, it's unpredictable. This is not that the price is determined by supply. There's the natural and artificial causes here na tumataas lang talaga siya. And when this happens, as pointed out by Congressman Tino, we're so vulnerable because it gets reflected right away. Ano? And then on the other hand, DOE cannot stop this. We can monitor, we can watch it, we can reprimand, but we don't have the powers to control it before it happens.
Yan ang tinig ni Energy Secretary Sharon Garin. Sinabi naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sasamantalahin ang pamahalaan ng 2 linggong ceasefire ng Amerika at Iran para mapataas ang antas ng supply ng langis sa bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, nananalangin sila at umaasa na ang 2 linggong ceasefire ay mauuwi sa mas magandang pag-uusap sa pagitan ng Amerika at Iran para matapos na ang gulo sa rehiyon.
We will take full advantage of the 2 weeks to increase our supply as much as possible and to continue to make whatever arrangements are possible. We are all hoping and praying that the 2 week ceasefire will extend further.
Aminado ang Pangulo na hindi sapat ang 2 linggong panahon para maibaba ang presyo ng produktong petrolyo sa Pilipinas. Pero umaasa si Pangulong Marcos na mangyayari ito kapag lumuwag na ang pagbiyahe ng langis sa Strait of Hormuz.
Hopefully medyo bababa ang presyo ng langis. Pero titignan natin because it's so volatile. 2 weeks may not be enough time to bring the prices down. But maybe if it is extended further than that with the prospect of an even better situation following, then prices will start to follow.
Hinggil naman sa lagay ng kanyang kalusugan matapos mapuna ang biglaan niyang pagpayat at ang mga balitang lumabas sa social media tungkol sa lagay ng kanyang kalusugan, pinawi ni Pangulong Marcos ang mga agam-agam hinggil sa sakit na kanyang nararamdaman at tiniyak na mabuti ang kanyang kalagayan. Naunang inilabas ng Malacanang ang balitang may dinaranas ang Pangulo na diverticulitis o inflammation o infection sa kanyang colon.
Huwag niyo pong masyadong siniseryoso. Alam mo naman ang social media, palabiro yan eh. At wala po tayong problema. I am back to my regular exercise. I've been back to my regular routine for the last 23 months na ito na patuloy lang aking ginagawa. Watching my health, making sure that I'm always ready to do the work.
Yan ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa gitna ng epekto sa Pilipinas ng krisis sa gitnang silangan, pinag-aaralan ng Senado ang pagpasa ng panukalang batas na Bayanihan 3. Matatanda ang naisa batas ang Bayanihan 1 at 2 noong panahon ng COVID-19 pandemic para sa pagbibigay ng tulong sa mga naapektuhang manggagawa at ibang sektor at sa pagbangon ng ekonomiya. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, chairperson ng Ad Hoc Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTECT Committee, sakaling maipasa ang panukala, lalamanin nito ang pagbibigay ng subsidy at ayuda sa mga apektadong sektor at popondohan ng 90 billion hanggang 400 billion pesos. May abiso naman ang gobyerno ng Pilipinas sa mga Pilipino sa Lebanon. Hinihikayat na umuwi na sila matapos i-anunsyo ng Israel na hindi kasama sa tigil putukan ng Lebanon. Nabatid na sinimula ng Israel ang pag-atake sa Lebanon matapos na umatake ang grupong Hezbollah bilang pakikiisa sa bansang Iran. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, mayroon pang 8 chartered flights ang Pilipinas para sa mga nais bumalik sa bansa mula sa Middle East. Kakailanganin umano rito ng mahigit 7 bilyong piso para mapauwi sa bansa ang nasa 400,000 OFW na apektado ng giyera. Samantala, sa impeachment complaints na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte, kaugnay sa kinukustyong paggamit ng confidential funds ng kanyang tanggapan, at noong siya pa ang Secretary ng Department of Education, gayon din sa umano'y hindi maipaliwanag niyang yaman at sa pagbabanta niya sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., lumapit si Vice President Duterte sa Korte Suprema at hiniling na ipatigil ang impeachment complaints ng House Committee on Justice laban sa kanya. Sa inihaing petition for certiorari and prohibition, hiniling na maglabas ng temporary restraining order sa Kamara at sa House Committee on Justice. Iginiit ng Vice Presidente na ang impeachment proceedings ay unconstitutional at pagkabigo ng hustisya dahil walang kapangyarihan ng Kamara na magsagawa ng paglilitis. Fishing expedition lang daw ito para hanapan ng butas at mga kamalian ng kanyang panunungkulan. Sinabi naman ni House Speaker Faustino D. III na tuloy ang impeachment proceedings sa Kamara laban kay Vice President Duterte hanggat hindi ito pinatitigil ng Korte Suprema. Nagtungo si boxing icon at dating senador Manny Pacquiao sa United Nations General Headquarters sa New York para ikampanya na bigyan ng Pilipinas ng non-permanent seat sa United Nations Security Council. Itinuturing itong huling banat ng Pilipinas sa paghangad nito sa naturang posisyon bago ang eleksyon para sa mga miyembro ng UN Security Council sa Hunyo. Nagtalumpati roon si Pacquiao na sumentro sa diplomacy, youth empowerment at peace building. Lalo namang pinalalakas ng Pilipinas ang pagbabantay at depensa nito sa South China Sea. Binuksan ng Philippine Coast Guard ang unang command center nito sa Spratly Island Chain. Palalalimin din ang Coast Guard ang pantalan sa command center para sa pagdaong ng mga vessels nito mula sa kalapit na Pag-asa Island. Sinabi ng Coast Guard na mangangahulugan din ito ng mas malawak na pagtulong tulad ng pagpapadala ng mga doktor at guro sa mga komunidad sa mga kalapit na isla. Nakitang nakaistasyon malapit sa command center ang mga Chinese Coast Guard vessels na nag-i-issue ng radio warnings. Sa ugnayang Pilipinas at Australia, tuloy ang pagsuporta ng Australia sa mga proyekto sa pangangalaga ng kapaligiran at kalikasan. Nakipagpulong si Australian Ambassador to the Philippines Mark Innes Brown sa Acting Environment Secretary ng Pilipinas para sa pagpapalakas ng pagtutulungan sa marine conservation, marine resources development at laban sa climate change. Ayon kay Ambassador Innes Brown, malaki ang maitutulong ng mga proyektong ito para sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. May binabantayang tropical depression sa labas ng Pilipinas, sa silangan ng Mindanao. Ayon sa Weather Bureau PAGASA, posible itong pumasok sa Pilipinas sa susunod na linggo at tatawaging Bagyong Kaloy. Pwede raw itong maging isang super typhoon. Mababa naman-umano ang tsansa na mag-landfall ito at posible pang mag-recurve o lumihis. Ginunita kahapon sa Pilipinas ang Araw ng Kagitingan o National Heroes Day. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 84th na anibersaryo ng Araw ng Kagitingan sa Mount Samat National Shrine sa Pilar, Bataan. Nag-alay ang Pangulo ng Bulaklak doon kasama ang mga U.S. at Japanese representatives at mga war veterans. Pinasinayaan niya ang Czech Volunteers Marker na kumikilala sa mga Czech nationals na piniling depensahan ng Bataan noong World War II. Pinuri ni Pangulong Marcos ang sakripisyo at kadakilaan ng mga sundalong lumaban sa mga Hapon at ang mga nagbuwis ng buhay sa Bataan Death March. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Mag-relax sa musika mula sa buong mundo sa SBS Chill. Makinig sa SBS Chill sa SBS Audio App.
Mga kwento mula sa buong mundo, broadcast sa HD, 24/7 at libre. SBS World Movies sa Channel 32. Panoorin o stream sa SBS On Demand.
SBS Pop Asia, ang nangungunang Asian Pop Network sa radio at online. Pakinggan sa SBS Audio App ang latest sa Asian Pop Hits. Ang SBS On Demand ay may daang-daang palabas at pelikulang mapapanood ng libre. I-download ang SBS On Demand app o bisitahin ang website.
A new SBS music station is coming.
SBS Pop Euro.
Filled with Eurovision hits non-stop.
You want more? Tune in from the 1st of May
on DAB Radio, online,
the SBS Audio app,
and SBS On Demand.
Enjoy ba kayong makinig sa SBS Filipino? Ipagpatuloy natin ang usapan sa aming Facebook page. I-like ang SBS Filipino page at makisali sa usapan. SBS Filipino sa Facebook.
Kasama ko ngayon dito ang mag-anak na mga negosyante dito sa Melbourne at ating pag-uusapan ang mga oportunidad para magsama-sama ang mga Pinoy na negosyante at makakilala ng mga kapwa negosyante sa darating na Abril. Si Jen, si Odwin, si Ace at si Roselle. Magandang araw mga Atayde!
Hello!
Hello po!
Magandang araw po!
Salamat sa panahon nyo. Una sa lahat, kayo ay may mga negosyante. Magkapatid ng negosyante.
Tama.
So, Odwin, sabi mo dumating ka dito 98?
Yes po.
So, simula ba nun? Ay sinimulan mo na yung negosyo?
Hindi pa po. Kasi nung time na yun, high school pa lang ako. Pinag-aaral pa ako, magulang ko. Pero, interested na talaga sa business kasi yung mga kinukuha kong course ng business related.
Sinong nakaisip na mag-setup ng negosyo?
Maganda.
Magandang tanong nga yun.
So, ang... siguro ang pinaka... nagkaroon kami opportunity is because we were partner ng TaxSmart. Mm. So, yung TaxSmart... we were partners and then we came up with the TaxSmart Cafe in the South. So, southern suburbs, yun yung
market
namin then. Yes. And then from there, we, you know, evolved na after 1 year, what can we do? Parang, paano ba ito i-market in, you know, sa wider community and outside the vicinity lang. Then we come up with the marketing idea at AMPT. So, another branch ng business. It birthed out from the tax market.
Mm-hmm. So, mula sa parang business partner kayo, nag-venture kayo ng sarili ninyo.
Yes.
Tapos, gumagawa kayo ngayon ng parang mga opportunities. Mm-hmm. Kung di ako nagkakamali dyan, natigil siya nung pandemya.
Natigil po siya. No, we started after pandemic. Right after pandemic.
Nagsimula kayo after nung pandemya.
Yes,
so, ano yung Pinoytrepreneurs?
So, Pinoytrepreneurs po, so, yun nga po, yung parang marketing strategy for the Taxsmart Cafe KC. Kasi we were looking for businesses who we can cater for. And then, na-struck po sa amin yung idea na ang daming mga micro-small businesses in Melbourne. And then, we come up with, bakit hindi tayo gumawa ng market, ng events for them so that they can have the spotlight na makilala yung product pa nila and then at the same time maka-network. Kasi as business owners ourselves, we feel very lonely in this field na wala kaming makausap, ano yung mga struggles namin. Lahat din ng mga entrepreneurs very busy eh.
Mm-mm.
So, itong networking events na nakilala nila yung isa't isa. And then, yun nga, naging magkakaibigan sila, maging close sila. And then, they can debrief with each other, get ideas. And then, usually po, pag nag-create din kami ng group, na kunwari may nagtatanong, sino ang may kakilala, kunwari, electrician. So, from that group, may mga directory. Yun.
So, parang kapitbahay.
Yes. Yes.
May suka ka ba dyan, or may ano. Pero hindi ba mahirap? Kasi, kung may negosyo ka, tapos yung isang small business, kakompetensya mo. So, paano yung boundary nun, Roselle?
Actually, no. So, ngayon, yung nakita kasi namin, pwede namang, sa laki ng market na, hindi lang Filipinos, kundi sa buong Melbourne, pwede, marami pa rin tayong pwedeng mabend, taong pwedeng ma-reach out and magiging customers din natin. And what, ano yung isa sa mga nagustuhan talaga namin with the Pinoy entrepreneurs? Yung mga, minsan magkakasama yung mga cafe owners. Tapos parang they would, mag-uusap lang, oh, kamusta ang business, ganun, ano, what works, what doesn't work. And, ang magkagandahan dun, nakakapag-share pa rin sila ng ideas. And then magsasabi pa sa, uy, sumali tayo sa market na to. Ano mo yun? Sila pa yung mismong mag-i-invite. So, hindi talaga siya naging competition. Or kung magkakaroon man ng competition, probably in a good way.
Friendly.
Yeah. In a friendly manner. So far, yun naman yung mga na-experience namin sa Pinoy entrepreneurs. Kasi, minsan sa market namin, hindi lang nag-iisa yung restaurant or nag-iisa lang nagbebenta ng cake. Meron ding iba na nagbebenta ng cake. And minsan, it's a good competition din eh. Kasi, mag-i-improve ka dahil mag-iisip ka ng paano ko pa pa mapapaganda.
So, pagkain lang lahat o merong mga ibang negosyo?
Lahat po ng negosyo ng mga Pilipinos.
Mm-hmm. So, para maging bahagi nito, kailangan lang Pinoy na business owner?
At the start, yes. mga Pinoy business owners lang po yung mga, I think, first four events that we had sa Banjul Place. We made sure na puro Filipinos lang muna. But this time po, we want to tap the wider market. So we invited other nationalities na po dito sa event in April.
So ano-anong mga business yung nandito?
Yes, apart from food po, meron mga beauty.
Mga parlor, ganun.
Yung mga, paano ba, aesthetic?
Retail.
Yes.
Skin, yes.
Mga
migration.
Tapos meron din mga nagtitinda ng ano ba yan? Hindi lang cake, mga parang grocery, Filipino grocery, nagpo-promote ng mga product nila locally.
Yeah.
Tapos meron din food truck, na ibang lahing food truck.
Car shop.
Usually, ano, husband is, ano, or wife, ano, Filipino. Mga ganun.
So, mahirap ba makasama yung mga small business owners sa isang lugar? Parang lalo na ngayon na yung competition, di ba, mahigpit. Kasi limited yung disposable income ng mga tao. So, paano nyo ginagawa na parang hindi kayo nag-aagawan or parang naghihilahan na parang, uy, dapat kami muna, bigyan nyo kami ng chance kasi last time sila. Wala, paano nyo naiwasan yung ganun?
Talagang, so, first come, first serve in terms of sa spots. And ngayon, ang ginawa to make sure, kasi from the experiences din nila dyan sa mga markets, is for example, kung may magbabarbecue, hindi lahat barbecue, ililimit lang namin sa tatlo para naman hindi magpatayan in terms of sa market. So, maglalagay rin ng mga ganong limitations.
May mga guidelines.
So, mga guidelines. It's more on really to protect them. Kasi at the end of the day, gusto namin lahat masaya, lahat kumita. Kasi na-experience din nila yung markets na yung alam mo yung gumastos ka ng malaki to pay for the stall, tapos parang, ay, hindi, alam mo yung, parang break-even yung, lang. Yung ganun.
Kasi hindi biro ang mag-setup sa market, di ba?
Hindi po talaga.
Kasi akala ng marami, parang pupunta ka lang doon.
Yes. Nandun na yun.
Nandun na yun. Tapos libre yung stall. Pero, exactly. Kung naka nagkakamali, nagbabayad kayo sa council. Kung
nagbabayad
for the venue.
For the venue, yes.
So, may bayad yung venue. Mm-hmm. Tapos, hindi rin siya parang, kung market siya, hindi siya yung kumbagay isang bayad ng sa venue lang na to, 'di ba? Depende pa kung ilan yung stall, tapos marami ring mga guidelines, 'di ba?
Yeah, policies daw,
lalo na sa pagkain.
Mm-hmm. Yes, you need insurance, you need marshals, marami pang iba.
Marketing. Yeah, yung insurance, especially yung trade, what do you call this, yung food, kailangan may food certificate ka na, you can trade.
Yun yung isa sa pinakamahirap na negosyo na parang sa Australia, no? Yung food handling. Food. Okay. Lalo na kung maliit ka na negosyo, parang na marami kang hurdles na lalampasan.
Yes.
Pero, paano naman yung, kasi ngayon nagsisulputan na yung mga Pinoy cafe, Pinoy restaurant, parang sumisikat na lahat. So, paano nyo na gagawang angat naman yung isa sa isa? Kunyari sa isang market, di ba? Mm-hmm. May dalawang cafe. Paano nyo sila pinagkakaiba? Pinagkakalayo nyo ba sila? Or pinagtatabi nyo ba? May ganun ba? May zoning din?
Wala naman pong zoning exactly. Pero siguro kung very similar sila, we'll put them opposite sides of the venue.
Mm-mm.
Yung iba naman gusto talaga magkatabi sila kasi they're friends. So, kinakonsider din po namin yung options na sining may gusto ka bang katabi? Ganyan. Or may gusto ka bang, lalo yung mga nauna talaga na very keen to join, we give them the opportunity to choose their spot. Kasi ano talaga gusto talaga nilang mag-market eh. So binibigyan po namin sila ng pagkakataon na pumili kung saan nila gusto mag-position.
So ngayong taon binukas nyo yung market sa mga non-Filipino small business owners. Gano'n na kadami yung nag-sumali?
I think more than half na. So we're very confident. Paano ba to?
Yes.
More than half na yung ano yung nag-commit. So matutuloy siya. Yun yung ano namin. Yeah, so more than half siya. More than half.
So bakit kayo nyo in-open up? Ano yung main reason?
From the siguro kan gusto na rin namin para makilala rin ng ibang lahi yung mga for example Filipino food, Filipino services para hindi lang tayo malimit sa Filipinos lang. I think marami na rin talagang mga events na I think it's good opportunity na para naman makahalubilo natin yung mga non-Filipinos din. And for them to really know, uy, ito pala yung Filipino. Yung
parang mas lumawak yung
market nila. Yung pangalawa is, we see, nakita namin yung ibang, yung small businesses sa mga events. Kasi, siyempre, we're proud of our products. So, why not collaborate or expand it to another, yung ibang culture na makita din yung excellence natin, yung skills natin, yung craft ng Pilipino. Mm-hmm. And then, it's a win-win kasi syempre, yung mag-start ka doon, yung vision lang namin, i-start namin yung ganyan model. In the future, makita nyo yung Filipino product, baka maisama sa ibang markets din.
Mm-hmm. And hopefully. Same with the other culture na sasali sa amin. Mm-hmm. Meron po kaming from the Islander community. I'm not sure if they're Tongan or Samoan. So, para ma-open din yung products nila, towards the Filipino. Kasi na-inspire kami nang pumunta kami sa market nila. Ang laki pala ng community nila sa Southeast na hindi namin alam.
Tsaka sa pagkain nila.
Masarap yung pagkain nila na tingin ko patok din sa panlasa ng Filipino.
Yeah.
So, para ma-open din po yung market nila sa amin.
It works both ways. Mm-hmm. So, nakikita namin na may matututunan kami sa kanila and at the same time, yung market nila, pwede rin nilandalin sa amin. So, parang ganun.
So, gaano kahirap maging small business owner sa panahong ngayon? O gaano kadali?
lalim na akong for a small business, parang nakikita namin, ang daming expenses. Tax, pagpapatakbo ng business, kung nag-rent ka pa. So, yung babayaran mo sa rent, yung body corp, yung bayad mo sa tao, other than that, pag-i-schedule, kung nasa food business ka, yung expiration. So, it's hard work. Hard work talaga. Kaya parang minsan maganda talaga na meron kang nakakausap or at least nakaka-share lang ng mga ideas na parang ano pa ba magagawa ko kasi minsan talagang parang nakakapagod. Kayong mag-asawa, minsan mag-aaway na lang kasi sa pagod talaga.
At so, yan po ang panayam natin sa mga bumubuo ng Pinoy entrepreneurs. Isang pagsalo-salo ng mga small business owners ng mga Pilipino at kanilang kaibigan sa darating na 18 ng Abril dito sa Barrick. Susunod po sa atin sa SBS Filipino, alamin naman natin kung paano naapektuhan ng pagbabago ng klima o climate change ang ilang mga kapitbahay natin sa Pacific matapos ang ilang mahalagang paalala.
Ang Uluru Statement from the Heart ay nagbibigay daan sa pagkilala sa mga Aboriginal and Torres Strait Islander people sa konstitusyon ng Australia. Pakinggan ito sa wikang Filipino sa sbs.com.au/ulurustatement. Australia Explained, tumutulong at naghahatid impormasyon sa mga migrante tungkol sa pabahay, kalusugan, trabaho at iba pa. Bisitahin ang sbs.com.au/australiaexplained.
Mula sa makabagong dokumentaryo hanggang sa mga classic cult na pelikula, SBS Viceland, HD TV Channel sa Channel 31.
Pakinggan sa SBS Audio app ang mga programa at podcast mula sa inyong mobile phone. I-download ng libre SBS Audio app mula sa App Store o Google Play.
Pakinggan ang iba't ibang kwento sa inyong mobile device ng libre. Bisitahin ang sbs.com.au/Filipino o i-download ang SBS Audio app. I-download ang SBS Audio app at makinig sa aming programa sa SBS Filipino. Libre mula sa App Store o Google Play.
Sa pagbabalik ng SBS Filipino, nabanggit po natin ang isang Filipino Food and Music Festival sa Adelaide bukas. Sa kasamaang palad po ay ipagpapaliban ito dahil sa hindi magandang panahon na nakatakdang maganap sa Adelaide bukas at inaasahang malakas ang ulan. Magbibigay po ng dagdag na impormasyon ang mga organizer at ang City of Tea Tree Gully sa mga susunod na araw kung kailan ito magaganap muli. Samantala, tungo naman tayo sa maulat kung saan paano nga ba naapektuhan ng pagbabago ng klima o climate change ang ilang mga lugar sa Pacific. May ilang mga paaralan at kabahayan sa Vanuatu ang nananatiling hindi maayos sa loob ng maraming taon matapos ang isang bagyo. Hindi ito kakaiba sa mga isla sa Pasipiko na madalas nakakaranas ng epekto ng masamang panahon. Ang mga detalye sa sitwasyon ng mga bansa sa Pasipiko kaugnay ng ulat na ito. Pakinggan muli sa SBS Examines hatid ni Martin Tuanio.
Sea level rise and extreme weather events, the impact it's having on the Pacific is just unprecedented.
Napapalibutan ang Pacific Islands ng pinakamalaking karagatan sa mundo. Isang karagatan na hindi lang nakakaapekto sa panahon ng rehiyon sa mga sumusunod na araw, kung hindi pati sa buong mundo. At dahil sa pagtaas ng level ng dagat dulot ng climate change, mas matinding pinsala mula sa mga kaugnay na sakuna ang nararanasan ng mga bansang ito. Sa episode na ito ng Our Pacific, tatalakayin natin kung bakit mas apektado ng matinding panahon ang Pacific Islands kumpara sa ibang bansa at kung paano nakakaapekto ang heograpiya sa kanilang pagbangon. Noong 2020, sinalanta ng Cyclone Harold ang Solomon Islands, Fiji, Tonga at Vanuatu. Sa isla ng Espiritu Santo, nawasak ang Tasmalum School.
When I visited in mid-2024, it still lay in ruins.
Si Peter Jameson ang CEO ng Pacific Aid, isang organisasyong tumutulong sa muling pagtatayo ng paaralan sa pinakamalaking isla ng Vanuatu.
Kids were playing at lunchtime and climbing over the rusty tin and great big timbers that lay on the ground and up on it, leaning up to the roof. Nothing had been done to restore the school. It's not that the government didn't want to. The government hasn't got the money because there's so many disasters. So this school had lay in ruins for 5 years.
Hindi ito kakaibang kwento sa Pacific. Si Maki Igarashi ang Head of Country Delegation para sa Papua New Guinea ng International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies. Ayon sa kanya, matagal ang pagtugon at pagbangon mula sa mga sakuna, kabilang ang matitinding panahon.
Because of the remoteness and also scale compared to the size of country and the capacity of Red Cross national societies, sometimes go beyond for 5 years.
Para sa mga bansang isla sa Pacific, malaking hamon ang kakulangan sa maayos sa transportasyon sa mabilis na pagtugon sa sakuna.
Sometimes we have to use a small dinghy, like a fishery boat, to take 7 hours. The other day I was talking to Cook Island. It takes like 1 week to get the island. So that's the, you can see the scale, the distance, or the access challenge in the Pacific.
Dagdag pa niya, pinapalala ng climate change ang pinsala mula sa mga iba't ibang panahon.
What we are seeing in the Pacific is that climate change isn't just an environmental issue. So it is fundamentally reshaping the development pathways. And countries like PNG or next door the Solomon Island, Vanuatu, and also Kiribati, trying to build or rebuild schools, health systems while defending their communities, coastlines, food system from accelerating climate impact.
Kaya bakit mas apektado ng climate change at matitinding panahon ng Pacific Islands? Una, ang mga islang ito maliban sa Maldives sa South Asia ay mga low-lying atolls. Ibig sabihin, hugis-singsing ang mga ito at karaniwang 1 hanggang 3 metro lamang ang taas mula sa sea level na nakapalibot sa isang laguna. Kung ikukumpara, ang Greater Sydney ay nasa 53 meters sa taas ng dagat. Dahil din sa kanilang lokasyon, madalas silang tamaan ng matitinding panahon.
Well, primarily because they sit in the biggest driver or engine of weather on the planet. So the Pacific Ocean, it's our largest ocean, obviously, so it stores an enormous amount of heat from the sun. It moves that heat around through ocean currents, and that movement of heat and moisture actually creates not just the weather for the coming days, an extreme weather for that area or for the region, but in fact for the whole world.
Si Andrew Jones, General Manager ng International Development sa Australia's Bureau of Meteorology, ay nagsabing ang mga bansang ito ay pinaka-naaapektuhan ng ganitong panahon at lalo pang pinapalala ng climate change.
The compounding effects of sea level rise and extreme weather events is one of the biggest risks that the Pacific faces now and in the coming years. The impact it's having on the Pacific is just unprecedented and really not enough have made of it on the global stage. We really need to get the message out there.
Ang ulat na ito ay mula kay Olivia Diorio para sa SBS Examines na isinalin sa wikang Filipino. Para sa iba pang impormasyon, bisitahin ang www.sbs.com.au/sbsexamines. Martin Duanyo, SBS Filipino.
Ayan, maraming salamat Martin at ang SBS Examines ay patuloy nating mapapakinggan linggo-linggo dito sa SBS Filipino.
Tama ka dyan, Maridel. Iba't ibang mga topics at iba't ibang mga usapin ang ating pag-uusapan pa rin sa SBS Examines.
At sa pagkakataon ito, mga impormasyon tungkol sa mga kapitbahay natin sa Pacific. Ayan, kung meron kayong kakilala sa PNG, alam ko maraming mga Pinoy dyan. Meron ba kayong mga kakilala? Ikwento niyo naman sa amin paano pamumuhay nila. Dito lamang sa SBS Filipino sa aming Facebook page. I-PM po kami.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.